Balsam.
Šetnja. Ostrit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Blagi porast temperature u ovom satu. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 4 stepena. U Talasanju danas o kubanskim lekovima na srpskom tržištu koji kako krši zakon o reklamiranju medikamenata. Kada informacija o leku, odnosno vest, postaje reklama i koliko prelazak te tanke granice može biti opasan, jer može dovesti u zabludu, ponekad ugroziti zdravlje, širi lažnu nadu i po pravilu donosi velike pare farmaceutskim kućama, lekarima, a neretko i medijima. O tome u Talasanju još jednom dobar dan.
Svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj.
Zabora, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu zemlju.
11 je časova i 10 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda u narednom satu o etici i promovisanju lekova od istine do zablude. Moj današnji gost je Aleksandar Tucović iz Agencije za lekove, dr. Siniša Radulović, naučni savjetnik i klinički farmakolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i moj kolega Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na početku da kažem da sam pozvala i Branislava Lazarevića, direktora Instituta Torla, koji je nosilac dozvole za stavljanje u promet ove vakcine. On je želeo da dođe, međutim sprečen je zbog toga što je na putu, pa možda ovu temu nastavimo i u nekoj drugoj emisiji. Dakle, ono što sigurno znaju naši slušalci, to je da je sa Kube stigao lek, kako ga zovu, vakcina, koja je ovdašnjoj javnosti predstavljena kao svojevrsno otkriće i agencija bi trebala ovih dana da da ili neće dati, i to ćemo čuti, odobrenje za njegovu upotrebu u našoj zemlji. I nekako, kako vreme prolazi, otvara se pitanje u jednom delu javnosti da li se prešla dozvoljena granica u informisanju o ovoj vakcini. Doktore Raduloviću, prvo ću vama postaviti pitanje. Kada sam vas pozvala u emisiju, vi ste rekli ukoliko ja dođem i ukoliko pričamo o tome, to također može da ispadne jedna dobra reklama. Kako da razgovaramo, a da ne napravimo reklamu i da budemo objektivni? Radi se o krajnje ozbiljnim stvarima.
Pa vi ste u samom naslovu emisije i u uvodu spomenuli nešto što nije dobro, kubanska vakcina. Ja sam mislio da ćemo uopšteno pričati.
Naravno, o svemu, ali ajde da kažem, ovo je
što
povod.
Što god više spominjemo taj izraz, mi u stvari pravimo grešku.
I to bi da izbegnem.
Tako je. Što manje. Ja ne znam da li shvatate televizija, radio, štampa, koliko je to, ajde da kažem, opasno oružje, valjda vi bolje znate od mene. Opasno u smislu da može da se zloupotrebi ako ne znaš neka pravila ponašanja igre, koje inače već postoje. Znači, u farmaceutskoj industriji svi znaju dobro ta pravila i poštuju ih, i ne bi im se desilo da ovako izlaze u javnost. Ne smeju to da rade. Znate šta, dok se lek ispituje čak, znači u nekoj fazi ispitivanja, zabranjeno je izlaziti sa određenim podacima, osim na stručnim skupovima. Znači, ne smije da kaže, moji su rezultati ovog novog leka fantastični, jer iza toga neko će da kupi te akcije od te firme, to je poboljša, neko će da kupi celu firmu ako se zaleti, ili kaže loši su rezultati, odmah ljudi prodaju.
Ko je izašao zabranj... s tom informacijom?
Farmaceutska industrija nije. Uh-huh. Recimo, ja ispitujem neki lek. Dešavalo se to. I glavni sam istraživač u studiji. I vidim da će rezultate biti dobri. Ja u tom momentu ne smijem da kupim akcije firme. Jer zloupotrebljavam neko saznanje koje sam stekao tokom studije i već sam u nekom konfliktu interesa. Ne daj Bože da sam plaćen od te firme u drugom nekom smislu, da sam član nekog odbora ili naučnog odbora ili tako dalje. Tek onda, znači, jako se pazi da se informacija ne prenese običnoj laičkoj javnosti na način da se to zloupotrebi.
Čini mi se da mi niste odgovorili.
Ne javnosti, nego pacijentima koji
pacijenti su na prvom mjestu,
jure,
naravno,
i traže informaciju za svoje bolesti gdje god mogu da nađu.
Čini mi se da mi niste odgovorili na pitanje direktno. Da li se o ovom leku ili vakcini govori po principu dobar glas se daleko čuje, ili šta? Ko je proširio informaciju kod nas o ovom?
Pa vi.
Kako smo mi stigli do
javna
toga?
Javna glasila, bilo je u novinama, bilo na televiziji, evo sad i radio. A nema razloga. Znači, kubanske kolege su bile na Institutu za onkologiju. Došle su na naš kongres. Vidjeli smo njihove slajdove, njihove rezultate. Mi smo išli na američki kongres onkologa i tamo vidjeli dva postera tih istih kolega. Znači, mi to jako dobro znamo o čemu se radi. Iza toga počela je štampa, pa pritisak na registraciju, pa da se pacijenti prijavljuju maltene da dobiju lek i tako dalje. Ali jasna su pravila. Kako ide registracija, kako ide kupovina, kako ide uvoz neregistrovanog leka, to će vam sve Aleksandar lepo reći. Ali je sve to, znači, mi kad su oni bili kod nas, čestitali smo, odlično rade, dobra je nauka, i naš naša molba prema njima, da li može Srbija, neki naši centri, da se uključe u kliničko ispitivanje tih lekova. Ja. Što ne vidim zašto ne bi oni to pristali da urade, jer mi smo, ako ne, evropski prvaci u učestalosti karcinoma pluća i njima je važno da imaju što više pacijenata u što kraćem vremenu da se lek ispita. E, to je trebalo uraditi i mislim da bi to bio pravi način da lek dođe do naših pacijenata.
Dragane, vidim da odmah želiš nešto da kažeš. Zvoli direktno, dakle, je povezan, prozvana i naša profesija.
Kako da ne? Mislim da je prozvana s pravom, ali vrlo je teško reći da je tu štampa samo kriva. Štampa je to od nekoga čula, neko je to ispričao.
Neko je morao da kaže.
Dakle, neko je to morao da kaže. Ja moram reći da udruženja oba imaju ovakve stvari u svojim kodeksima označene kao korupciju. Dakle, to je strogo zabranjeno novinarskim kodeksima, međutim, novinarski kodeksi se poštuju mnogo manje nego zakon i ovde. Vi danas ovde imate silu Božiju, maltene poternica za ljudima, spiskove nepoželjnih itd. Ovde raste jedna veoma, veoma negativna klima. Ali ovaj slučaj je zanimljiv i zbog toga što pokazuje u stvari, kako da kažem, nedoraslost i nefunkcionalnost institucija. Po mom sudu, u ovakvim stvarima, institucije su takođe obavezne da čim vide da ide nešto u lošem pravcu, podignu veliku galamu i ne samo one, nego da ih podrže i takozvani politički faktori. Dakle, ovo su vrlo ozbiljne stvari, vi se igrate sa ljudima koji su bolesni. Dakle, i da kažem, navlačite ih da troše novac, da se nadaju, da i tako dalje, kao postoji neko čudo negde. Odete, brate, na internet, pa vidite koliko ljudi na Kubi umire od te iste bolesti, pa onda zaključite da li tamo postoji neko čudo. Ako postoji to čudo koje leči, tamo nijedan nije umro od te bolesti, mislim, 100%. Ja. Tako da, hoću da kažem da je ovo neka sinergija neodgovornosti društvene u koju mi uplovljavamo u svakom pogledu. Ovde se, znate, ljudi, nije neuporedivo, vrlo je uporedivo. Ovde vi kad hoćete nekog da uhapsite za korupciju ili nešto, vi ga prvo uhapsite u novinama. Pa ste tako navikli da i kad hoćete neki lek da lansirate, vi ga lansirate kao super je u novinama, pa onda nek se brani stručna javnost, nek bude na radio emisijama i tako dalje, ali nema društvene odgovornosti, nema organizovanog, dakle, da kažem, starta svih institucija i svih, koji su to, jer nije svako u stanju da prepozna. Ja moram reći, ne mora značiti da novinar uopšte prepoznaje.
Ali ukoliko se dovoljno nije raspitao i prikupio dovoljno informacija,
on je odgovoran
i etika negde i ne može da se propiše direktno zakonom, ako sam upravo.
Zato i postoje kodeksi, zato i postoje kodeks koji to zabranjuje, ali niko ne gleda kodeks, moram da kažem. Vrlo malo novinara gleda kodeks.
I ne samo novinara.
Ali zato i kažem da bi morala da bude jača reakcija, mi moramo da imamo jače institucije i javnu scenu, dakle, koja je spremna na ozbiljan društveni dijalog, a ne samo na međusobno površno pljuvanje ili, mislim, ono, sad imamo lek, pa sad svi pišu o tome kako imamo lek, a niko neće da analizira. Dakle, to je dosadno, jel, analizirati.
I pre nego što Aleksandru dam reč, samo da razrešimo ovo pitanje, odnosno odgovor. Krivica je i kod lekara, odnosno stručne javnosti, koja nije odreagovala kako treba, ali kod pojedinih novinara koji su pisali tako kako jesu.
Kod velikog broja novinara i kod institucija koje su morale, po mom sudu, da naprave veliku galamu. Ne samo oko ove stvari, nego oko raznih sličnih stvari. Mora se naći mehanizam da se digne velika javna galama oko ovoga. Dakle, oko ovakvih stvari.
Oko ovakvih stvari, naravno, ne samo ovoga sa Kube. Aleksandre, izvolite.
Ja ću da krenem od nekog zakonskog početka. Pokušaću da budem vrlo kratak. Agencija za lekove Srbije je jedina ovlašćena meritorna institucija za kontrolu, registraciju lekova, ali i za neke određene stvari kao što je izdavanje dozvola za uvoz neregistrovanih lekova, a to je upravo slučaj sa kubanskim preparatom. Svesni smo svi i mi iz agencije pratimo već nekih godinu i po dana kako se prosto pravi jedna storija, stvara o kubanskim lekovima koji su za primjenu kada se sve druge medikacije pokušaju, da je to jedino nešto na kraju što može da da prolongiranje nekog
takvog kvalitetnog života.
I no, samo trebamo da kažemo, videla sam i informaciju, čisto da i to ne propustimo, da i kubanska ambasada u jednom trenutku reagovala i rekla
sajtu,
je da je kod nas ogromno crno tržište i da bi trebalo zaista obratiti pažnju.
E sad ovako, ajmo da mi prvo neke stvari razdvojimo da bi bili jasni. Agencije su se obratile tri ustanove za uvoz ovog preparata kao neregistrovan lek. Znači, da ne pomešamo registraciju leka, što je Torlak pokušao, Institut Torlak, pa smo čitali te 50% dokumentacije, pa 75%.
I da ste postali
birokrate.
Pa dolaze
stručnjaci. Agencija u svemu tome nije bila zvanično obaveštena. Ono što ovde treba reći, to je da ne bi ja krivio medije. Znate, ja se ovim poslom bavim 9 godina iz sfere zdravstva i novinari i te kako me nas konsultuju, jer u Agenciji za lekove se daje dozvola na način oglašavanja lekova. I mogu da vam kažem sa velikim zadovoljstvom, vaše kolege, kako štampanih medija, tako elektronskih medija, znate koliko puta putem mailova se konsultuju šta može, šta ne može.
A ko je dao odobrenje da se ona negde u naslovima, znate, da stoji čudo od vakcine?
Tako,
pa
i znamo jedan štampani medij.
Dobro,
koji je sve to, naravno da
nećemo.
Znate, ja kao zaposlen stručnjak iz Agencije za lekove ne bi ulazio u tu priču, zato što prema pravilniku o oglašavanju inspekcijski organ je Ministarstvo zdravlja.
Koje nije reagovalo.
Znači, ja ne ulazim da li je reagovalo ili ne, ali ako pogledate pravilnik, koga ja pohvaljujem po 100 puta, zato što je decidno razjašnjeno šta ne sme da se radi u promociji nekog novog leka ili starog leka za stručnu javnost, a šta ne za javno mnjenje, odnosno građane. Taksativno, sjajan pravilnik. Konsekvence, kazne sprovodi Ministarstvo zdravlja. Znači, mi izdajemo dozvole, odobravamo ili sugerišemo da se nešto popravi da bi moglo da bude, vi kažete, izreklamirano, mi kažemo da bi moglo da se oglasi. Znači, stvar je ista. No, da se vratimo na ovo sa Kubom. Znači, podignuta je jedna tenzija, mi smo svesni činjenice koja je to ciljna grupa, koja se zanima, da, to znači porodice i pacijenti.
I to su svaki najteži danas pacijenti.
Najteži, svaki danas, verujte, zovu. Međutim, status nije u tome, stanje nije u tome da li ćemo mi odobriti ili odbiti zahtev za uvozom. Postoje zakon o lekovima. Postoje pravilnici. Znači, trenutno tri kompanije su podnele i nije išlo. Trenutno Galenika AD je podnela zahtev pred Novu godinu i trenutno je u fazi razmatranja podnete dokumentacije. Ja ne bi išao napred, ja bi to ostavio za par dana, da vidimo šta će stručnjaci iz Agencije za lekove da procene. Još jedna stvar je oko ovog preparata atipična. Ovo je lek ili preparat koji nigde u Evropi, u Evropskoj uniji, u svim jačim, da kažem, farmaceutskim zemljama nije registrovan. Registrovan je samo na Kubi i u Peru. Način registracije u te dve zemlje je opet atipičan. Oni prvo registruju, pa rade klinička ispitivanja. I tu dolazimo do jedne stvari, da ne možemo da znamo kvalitet, efikasnost i bezbednost tog preparata. Tako da sada upravo je većenje u agenciji, a kažem prema zakonu o lekovima.
Znači, neće biti samo većenje, nego ćete se držati striktno i zakona. U okviru tog zakona, ako nije registrovan u Evropskoj uniji ili u Americi, može li kod nas da bude?
Postoji jedan, naravno, postoji izuzetak. Ukoliko je lek proizveden i u prometu u zemlji gde je stvoren. Međutim, opet imamo jednu atipičnu situaciju, što ovaj lek se primenjuje na dve klinike na Kubi, to smo čuli iz ličnih kontakata sa njima, uz strogo prisustvo upravo dva profesora koja su bila u Srbiji, zato što oni žele da dok to se klinički ne potvrdi, ta neka bezbednost, oni žele ljudi da se to radi kod njih na klinikama. Ovolika pompa, ovolika priča, ovolika najava, ne znam gde će odvesti sudbinu ovog preparata.
Kada neko dođe u institut i pita vas za ne samo ovaj preparat, hoćemo li ga od sad zvati preparat, jer vakcina se daje, tako doktore, preventivno?
Može i vakcina, zove se terapijska vakcina.
Da dodam samo, počela je cela ta storija sa terminom vakcina. E sad, kod nas i u medicinskom nekom vokabularu vakcina uvek vas nešto asocira na preventivno. Ovde bi možda, doktore, mnogo preciznije bilo ako bi rekli imunološki lek, ili vi ćete to bolje sigurno.
Doktore, ne prozivam sada vašu struku jer ste vi prozvali moju struku. Naprotiv, svako od nas pojedinačno nosi svoju odgovornost. Ali kao i za vakcinu protiv svinjskog gripa. I ovdje sam čitala različite izjave upravo vas stručnjaka. Jedni je dižu u nebesa, drugi kažu budite jako oprezni. Kada bih bila pacijent koji bi došla na onkološki institut, gdje bi mi neko rekao da će mi biti jedno vrijeme produžen život, da li zavisi odgovor od toga kod kog bi od lekara došla? Jer i vi ste, čini mi se, u dva tabora.
Pa ne bi se baš složio.
S čim?
Sa ovo što ste rekli, da nama nije baš jasno. Znate šta, postoji nešto što mi sad guramo u praksi kad hoćemo neku metodu, lek, bilo šta da... A to je evidence-based medicine. Znači, medicina zasnovana da dokazimo. Kada oni donesu dve velike faze, tri kliničkog ispitivanja, rade u mnogim zemljama, na različitim kontinentima, na adekvatnom broju pacijenata, to je statističar sve objasni, i pokažu rezultat da je produžen život skvamoznih karcinoma pluća za 2 mjeseca. Znači, umjesto da žive 16 mjeseci, ono će žive 18 ili 20. I dođe pacijent, mi ćemo mu to reći. Sve zavisi hoće to da dobije od države, jer sama registracija ne znači da će to država da mu plati. Postoji velika procedura, dođe na takozvanu listu fonda osiguranja i da li se to isplati ili ne.
Ja ne želim da imenujem vaše kolege, kupujete, ali neke od njih su zaista govorili o ovoj vakcini kao o čudu i zato sam napravila tu paralelu, ne znam.
Nemaju završene faze 3. Evo, ja sam te sve apstrakte i znam nove podatke iz tog kongresa koje su kubanske pokazale, ali nemaju završene te bar 2 stožarne, kako se to kaže, pivotal clinical studies, na osnovu čega se REK registruje u Evropi, Americi, pa i kod nas. Znači, moraš da imaš neki dokaz, pa ako hoće neko da te pusti. Ne samo da li ti je život produžen, a šta je sa neželjenim dejstvima, to vidimo. Znači, lekovi su određeno efikasni uz podnošljivu toksičnost. Ne mora budu bez ikakvih, naravno, ali bude podnošljiva toksičnost. Jel? I onda se pravi odluka kroz razgovor. Ako treba da platiš 6-7 hiljada evra, pa treba mu reći, možda
ali
bolje da kupi...
Ali u takvoj situaciji čovjek ozna šta će uraditi da bi platio ako živi u zabludi. Upravo je ta...
Ali ako mu ja kažem 2 mjeseca ili kupi unuci garsonjeru ili nešto, sačuvaj. Sve to neka bude odluka. Pacijent danas je vlasnik svoga zdravlja, a i svoje bolesti. Mi ga danas teramo da potpisuje informisani pristanak za bilo koju proceduru, pa će da podnese i za ovo.
Možda bi neko rekao da ste realni, a možda neko da ste surovi.
Dam jedan tipičan primjer. Nekako ja imam kao laik u vašem poslu utisak da danas ispalo da ništa ne možeš da rešiš bez novina. Možda popraviš rupu na asfaltu dok novinari napišu da je neko slomio kolo. Pa, sve to nije baš pametno u što ste se vi uputili. Možda vas i kao i lekara ima previše, pa ima raznih. Možda ste loše plaćeni, pa možda previše i radite. Nema istraživačkog novinarstva i tih stvari. Neće da se udubite u u takve neke stvari. Nego ajde odmah da napišem. Mogu jedan primjer da vam kažem uticaja na
ali
te
jedne pacijente. Ali ne možete reći pacijente. Za sve medije, evo dobili ste reč, nismo svi isti. Kao što pretpostavljam,
pa i lekari, naravno.
Ja sam ovdje, Dragane, pa ćete nastaviti, imala ozbiljnu debatu dva stručnjaka, dva lekara i vratit ću se ponovo jer mi je to jedan sjajan primjer svinjskog gripa, gdje je jedan govorio da obavezno i nas su vakcine spasile svojevremeno i drugi koji je rekao ovo nije dovoljno ispitano, milijarde evra i dolara odlaze na farmaceutsku industriju pa je prozvana i farmaceutskom mafijom. Slušalci su zvali i rekli hoće li se dogovoriti i reći ili da mi uzmemo tu vakcinu ili ne. Da li si i ti bio svedok takvih stvari?
Naravno da sam bio. Naravno da sam bio. Tada je javnost bila relativno zbunjena, da tako kažem. Mislim da tada nismo ni znali, odnosno imali, postojali su procjene lekara, koliko se ja sećam, da je potencijalno vrlo opasan grip, da može biti, da može nastupiti pandemija i na tome se zasnivalo sve. Na procjeni da bi mogla da nastupi pandemija uvezene su vakcine i na toj procjeni je vođena kampanja da se stanovništvo vakciniše. E sad, da li je to urađeno dobro ili ne, ja bih rekao da je urađeno loše. Nije, dakle, odrađeno kako valja. Sad se ispostavlja da to ima veze i sa korupcijom, naravno, i tako dalje. Da li će se to sudski dokazati? Ali to je opet medijska priča, to opet nije druga vrsta priče. Treba, dakle, budemo potpuno otvoreni. Ovo o čemu pričamo proizvode isti oni mediji koji hapse pre nego što se ljudi uhapse, koji osuđuju pre nego što se ljudi osude i tako dalje. Isti ti mediji, također treba da budemo otvoreni, imaju podršku političkog vrha. Ne rade to novinari zato što oni hoće ili zato što ne znaju. Ja mislim da vi niste tu u pravu. To se radi tako zato što nekome treba tako. Nekome ko prodaje moć, nekome ko prodaje informacije. Informacije ne rastu na grani, vi ne možete izaći napolje pa da uberete informaciju, nego vam je neko dojavi iz neke, bilo za hapšenje, bilo za nešto drugo. Dakle, mi imamo jedno totalno, to sam već rekao, totalno urušavanje javnog društvenog dijaloga o bilo čemu. Mi nismo u stanju više da raspravljamo ni o rupi na asfaltu, to što ste vi rekli. Mi smo u stanju samo da vodimo kampanje povodom rupe na asfaltu, pa ćemo onda reći da ta rupa na asfaltu postoji zato što je neki gradonačelnik korumpiran, pa ćemo onda prvo da obesimo gradonačelnika, a onda ćemo da vidimo da li ćemo da zatvorimo rupu na asfaltu. Tako smo i ovdje. Ovdje je, znate, ja koliko razumem za ovaj lek, to je kao ono svojevremeno, evo mi kad smo bili mladi, sećamo se, u bivšoj Jugoslaviji bila je velika, velika priča o takozvanoj muškoj vodi iz Kladnja koja podiže potenciju. Ali to je bila, svi su znali da je to potpuno bezopasno, jel tako? I svi su spravili tekstove o tome, svi su se zavijali. Ali nikome tada nije padalo na pamet da kaže, e ljudi, to će da vam izleči neku bolest. Pa neće da vam izleči neku bolest, ne smete to da kažete. I niko ko to kaže, ne može... Niko nije snosio oko ovih stvari. Zašto neko ne snosi sankcije? Zato što je ovako. Pa da se napravi istraga, pa da vidimo odakle je to dobio novinar. Pa zašto je medij odlučio da objavi? Pa da li je dobio pare zato što je tako nešto objavio? Za to sve postoje institucije koje treba da se bave nekim istraživanjem i svojim poslom. Dakle, a nije ovo muška voda, mislim, ovo su stvari koje su daleko, daleko ozbiljnije. Ovo je čak ozbiljnije od vakcine, mislim, u nekom zdravstvenom smislu, jer je vakcina, pretpostavljam, bila ispitana na neki elementarni način, pa ajde, vakcinisali se, ne vakcinisali, grip ide, pa ide. Ali ovo zavarava ljude, ovo laže ljude, ovo imamo situaciju da se kroz medije provlači, da se ljudima nudi nada da će biti sutra izlečeni. Niko nije toliko naivan kao čovjek koji je u očajnom stanju i njegova porodica. Prihvatit će svašta, naravno. I zato društvo treba da bude odgovorno da to spreči. Ja mislim da odgovornost ide redosledom. Prvo institucije, pa onda štampa, odnosno mediji. Dakle, nisu mediji sami za sebe, mediji su uvek neki deo društva. Zašto mediji ovo nisu radili u nekim drugim društvima koje smo mi proživeli? Pa nisu radili zato što se to prosto nije radilo, postojali su instrumenti koji su tako nešto sprečavali. Mi te instrumente danas nemamo. Nemamo ih na medijskoj sceni, mi imamo, da ponovim, dakle, i proganjanje lična ljudi danas po medijima i tako dalje, ali iza tih proganjanja uvijek stoje neki političari, oni prenose nečija mišljenja.
11:35, slušate Talasanje, nastavit ćemo razgovor.
glasovina, ko bilo i rakija, sistem i anarhija, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka, ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko bilgejca hakerima, ratujemo ti i ja, ko miladen samerima, ratujemo ti i ja. Koše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i prašina, ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti i ja. Bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noći mazimo, ljubav onda vodimo. Za ratove ne marimo.
Danas je časova 39 minuta. Moj današnji gost je Aleksandar Tucović iz Agencije za lekove, dr. Siniša Radulović, naučni savjetnik i klinički farmakolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i novinar Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a. I Dragane, u jednom trenutku si spomenuo koliko ume ovdje javnost da se podeli i evo prave slike o tome. Glavna rasprava je da li je krenula borba farmaceutski kuća, odnosno agencija Amerike i Europe s jedne strane i sa Kube sa druge strane ne dozvoljavaju nam da nas leče Kubanci. To su neki od komentara, pa doktore, što vi kažete?
Ma nije.
Ja to prosto moram da vas pitam. Ne znam da li ste vi takve stvari čuli, ali slušalci pitaju.
Odnosno, koncept kubanskih kolebaga je relativno dobar. Znači, oni nešto što je često na karcinomu pluća su napravili, ajde da kažemo, tu vakcinu koja neće da spreči, nego da leči te pacijente. I dodali su još neke substance i to je onako dobro osmišljeno. E sad vidite, znači Evropa bi registrovala tako što bi se doneli rezultati najmanje dve velike faze, tri pacijente lečeni, dobro se merilo, sve to zna se kako ide i na osnovu tih podataka pustila lek u promet i to bi išlo. Srbija tako isto radi. U Americi pošto spominjete i Ameriku, FDA je tamo agencija za lekove, ona bi možda čak ovako rekla. Na osnovu faze 2, gde vidimo da to nešto radi, mi vas puštamo na tržište, ali uz uslov da za godinu, dve donesete te iste rezultate dve velike faze 3 i onda ćemo da sednemo da razmotrimo.
Ako postaju znači, jedni drugima konkurencija, šta se onda dešava?
Niko neće da ukine dobar lek.
Znači, neće ovo, sigurno.
Neće sigurno. Znači, samo treba da mu da šansu, jer karcinom pluća, kad je uznapredoval, on nije izlečiv. Nema leka koji ga leči. I zašto nekom ne bi dali šansu? Ali ja vam pomenjam, Kuba bi najbolje da je uradila tako što bi Srbiju uključila u kliničko ispitivanje. I da i mi budemo deo nečeg tih studija gde uključimo pacijente, njima se pomogne ti po određenim kriterijima i jednostavno pomognemo opšte znanje. Na ovaj način studije se sprovode u Engleskoj, Evropi i tako dalje. Ne znam za Ameriku, ne verujem, ali Evropa ga radi, a mi ovde pričamo da će da leči ili neće da leči, a rezultati još nisu gotovi. Znači, fair bi bilo, mi smo to kubanskim lekarima i rekli, ajde da se uključimo, imamo puno pacijenata, oni apsolutno su bili za. E sad, zašto se ovde toliko žuri da pacijenti dobiju što pre, a da ne znaju rezultat? To je ono što kvari utisak o nečem što je možda i dobro.
Da li to znači da smo mi postavljeni u nekom trenutku u poziciju zamorčeta, jer možda može i ovako da se gleda da postoji određen kubanski lobi kome ovo odgovara. Ispitivanja, ako se ja ne varam, koštaju oko 1.200.000 evra i traju godinama.
Pa košta svaki lek, ta milijarda da bi se doveo lek do onkologije košta upravo toliko, ali ne možete bez troškova da proizvedete nešto u lek, a da posle zarađujete, znači nešto mora da se investira.
Po vama bih rekli, po vašem mišljenju, da ništa nemate da zamerite farmaceutskoj industriji.
Pa svaka kuća razvija lek i svaka kuća to sve prati.
Ali svaka kuća želi da zaradi, to smo, kako vreme prolazi, mislim, možemo lako da se uverimo.
Ali pod određenim pravilima, pa i Kubanci, ako to bude dobro, oni će zaraditi novac. Treba samo da poštuju pravila kako se gde radi. I mislim da to nema dileme, da se nešto dokaže.
Jedno od pitanja je i za vas, Aleksandra, ima li pritisaka na agenciju i da li već sada možete da kažete šta će se narednih dana dešavati?
Pa pritisci u bukvalnom smislu nisu bili u onom prvom delu prošle godine, kada je cela ta priča se pokrenula kao jedna lavina, jer uvek nam je godinu dana nam je najavljivano, zato mala sumnja postoji, ja govorim moje lično ime, jedno godinu dana je potrajalo da bi mi uopšte videli kakvu takvu dokumentaciju o tom leku.
Šta mora da
preparatu
stoji u dokumentaciji?
Znate kako, samo da preto, evo, brzo ću. Naš zakon o lekovima i medicinskim sredstvima je harmonizovan sa zakonom identičnim iz Evropske unije, pa da kažem i sa svim zemljama takozvane ICH, to su sve one zemlje, Kanada, Amerika, Australija, Novi Zeland, gde se taksativno primenjuju najnovije, najbezbednije neke regule koje idu da pacijent dobije kvalitetan, efikasan i ono što je najbitnije, bezbedan lek. Ono što nas čudi u ovoj priči, znate, vi pitate doktora Radulovića oko tog roba, cena, koliko je to miliona. Da vam kažem, velike kompanije, najveće svetske kompanije koje su prisutne ovde, oni imaju svoje udruženje i Novija. Vi da vidite kako oni poštuju pravilnik o oglašavanju lekova. Svaki zarez, svaki stop, sve ono što je zabranjeno, to ne postoji u njihovim promotivnim materijalima. Ono što njih, oni su čak korak dalje otišli. Oni su zakonodavca, eto, čak su i dopunili sa kodeksom ponašanja 17 najvećih svetskih kompanija koje su trenutno prisutne u Srbiji, ali će to, oni bi to mnogo bolje rekli. Oni imaju svoj interni kodeks da se slučajno o nekoga ili nešto ne ogreše, odnosno prekrše pravilnik o načinu oglašavanja ili reklamiranju lekova.
Odakle onda moj utisak, a i verujem većine, da smo zatrpani nekim preparatima?
Naši pacijenti vrlo dobro znaju da je Agencija za lekove jedan bastion koji na zakonom propisan način, upravo se na najbolji način i zakonom propisan način bavi pacijentima i štiti pacijenta tako što može da mu da jedan iskontrolisani lek. Vaše je dobro bilo pitanje, hvala vam na ove tome, da li je to sad neki pritisi, ima pritisaka, naravno, mi svako jutro nas pozivaju u porodice i mi smo svesni u kakvom su oni stanju, ali ja sam siguran da će, i po mailovima vidim, da će oni sačekati za koji dan konačnu odluku Agencije za lekove, koja će da saopšti mišljenje eksperata po ovom pitanju. Znači, govorim ponovo o uvozu neregistrovanog leka i to je neka brojka, e tu dolazimo sad, na brojku od 30 do 35 pacijenata koji su potencijalni korisnici tog preparata. Šta ćemo sa ovim ostalim? Koliko smo čuli pre dva meseca, manipuliše se sa cifrom oko 4000 takvih pacijenata. Šta ćemo njima da kažemo?
Tu ja vidim
da se zaboravlja na etiku, na empatiju, na sve moguće kodekse.
Možete da budete direktni?
Kaže.
Čije strane se zaboravlja? Vi znate
kako?
Koje je, recimo, rekli ste, agencija je bastion i da se držite striktno
zakona.
A šta nam se dešavalo, ajde ponovo da vas vratim na vakcinu protiv gripa? I sve one afere, i zatvori, i novinski klanci.
Što se tiče te pomenute focetrije, apsolutno agencija tu nema miligrama, zašto bi zbog nečega neko danas godinu ili dve nakon toga nešto rekao. Mi dalje stojimo. Mi smo ustanova za registraciju i kontrolu kvaliteta lekova. Inspekcijski organi, to vas izgleda zanima. Inspekcijski organi, naravno, Dijana, i ja ću se potruditi da to pojasnimo slušalcima. Znači, je u Ministarstvu zdravlja, oni se zaista ljudi trude, koliko kolege, trude da isprate njihov deo propisan zakonom. Ali što se tiče focetrije, tu uopšte nema dovođenja u pitanje načina rada Agencije za lekove.
Dragane, da li ti se čini da je neko mogao, ako nigde drugo, a ono u medija centru i stručne javnosti, da organizuje konferenciju za novinare, predstavnici ministarstva i da kažu, ljudi, polako, ne moramo da govorimo o 36 života ili o 4000, dovoljno je o jednu, bez ikakve patetike?
A ja mislim da je to bila obaveza države da uradi, i to ne jednom, nego u više navrata, i da tako zaustavi, ali neće niko da stupa u spor valjda sa tabloidima, ili ja zaista ne znam, ili je to posledica lenjosti, da tako kažem, jer, znate, ovde je najlakše prodati tezu o tome kako protiv nas postoji neka zavera, pa će onda ljudi sad poverovati i po ovim pitanjima koje si malo prepomenula slušalaca. Ljudi koji veruju da je to sad neka zavera. Nama naša braća Kubanci otprilike hoće da pomognu, ali Amerikanci koji nas mrze sprečavaju da dođe lek kod nas. Mislim, to su gluposti, znate, to treba samo uključiti malo pamet pa razmisliti. Ko ne bi prihvatio ni od najveće? Što Rusija nije prihvatila?
Što?
Što
da li
Rusija,
možda vi imate
što Rusija nije prihvatila da izleči sve svoje pacijente od te vrste raka. Nego ljudi ovde lako se, pa onda prosto potpuno neodgovorno i šire, dakle, i glasine i svašta. Ali to ne bi bilo moguće, ponavljam, ne bi bilo moguće da odgovarajuće institucije ispunjavaju svoju obavezu. Moje mišljenje da je u ovom slučaju, kao i u drugim slučajima, zadatak ministarstva da, ako treba pet puta, ako treba svake nedelje, organizuje konferencije za novinare na kome će objasniti stanovništvu o čemu se radi. I da ljudi onda poveruju. A ne da pusti, da kažem, jurodive razne tipove da objašnjavaju okolo kako to, eto, sad će to, samo što nije, evo, samo nama braća, naša Kubanci da pomognu, evo, to je gotovo, i tako dalje. To je, ja moram reći da ne pamtim da je u srpskom društvu do ovog stepena padala odgovornost za javnu reč. I na ovom slučaju se pokazuje do kolikog stepena je pala odgovornost. Imam samo jedno pitanje za vas kad ste govorili o vakcini. Jeste li vi ustanovili da je vakcina u redu?
Govorimo o...
O medicinskoj njenoj ispravnosti.
Kuba.
Ne, ova vakcina za...
Svinjski grip.
Mi smo se ponašali prema potvrdi. Mi smo tu potvrđivali, kao i za druge lekove koji dolaze iz zemalja Evropske unije. Znači, potvrđivali njenu deklaraciju. To znači kroz dokumentaciju i kroz laboratoriju. To je toliko već, pa mi godišnji imamo 10.000 analiza.
Znači, vakcina je bila
znači,
u redu.
Specijalna kontrola je posvećena i predviđena u zakonu o lekovima za biološke lekove.
Ali Savjet Evrope se, kao što znate, sastajao zbog
ne,
te
ali
vakcine.
Tu se govorilo o neželjenim reakcijama. Ja ponavljam, mi smo potvrđivali deklaraciju. Znači, sve ono što je proizvođač nekog leka ovog puta vakcine, što je stavio da ta vakcina mora da posjeduje u svom kvalitetu i efikasnosti i bezbednosti. Kao i za svaki drugi lek. Zato i postoji farmakovigilanca, odnosno nacionalni centri za praćenje neželjenih reakcija lekova. Nemojte misliti da neki lek koji je nama i tekako poznat, palitrex, pentrexil, aspirin, nije bitno, on se i dalje prati jer nekoj ciljnoj grupi, polu, uzrastu, može da napravi neželjenu reakciju. Da se vratimo na pitanje focetrije, znači tu su druge stvari pokušane sa stručnog aspekta da budu, ajde da kažem, podvučene, a u stvari se sve radilo, znamo svi, oko ekonomskog, materijalnog stanja.
I uvek je u stvari pitanje gde su pare, kad se otkriju tokovi novca, onda nam je jasna poruka.
Kazat ću vam još jedan, hvala vam na ovom pitanju. Danas je 28. januar 2013. godine. Prema svim onim tvrdnjama, ljudi koji su imali jedno drugo mišljenje o bezbednosti vakcine Focetrija, do danas bi bile ispoljene. Hvala
Svašta
Bogu.
Svašta smo mi mogli da vidimo internetu.
Ali čekajte, niko neće da objavi i da kaže da je vremenski period koji je bio najavljivan u onim crnim... A dobro, to je bilo s punim pravom da imamo dve strane. Ali kažem, vremenski rok koji je prošao od tog događaja, mi to znamo, mi nemamo ni jednu prijavljenu, neočekivanu, neželjenu reakciju.
Ja se izvinjam, samo kratko. Htio sam da ga, zašto sam ovo pitao? Zato što su ovde govorimo o dve različite stvari. Jedna stvar je da li je nešto legalno i ispravno bilo. Mi smo utvrdili da jeste. Druga stvar je koliko je tu bilo mučki finansijskih i tako dalje. To je drugo pitanje. Međutim, ovde imamo stvar koliko je, ako ja dobro razumem, a ispravite me, ovde imamo stvar da mi u javnosti nudimo nedovoljno ispitanu stvar. Neispitanu stvar za koje nemamo nikakvu potvrdu, ništa, a nudimo je kao neki lek.
I doktore, za kraj, ukoliko bih došla kod vas i pitala šta da radim, osim toga što biste mi možda rekli, nadam se bar da biste mi rekli koji su neželjeni efekti ili da li su nepoznati, šta biste mi još savjetovali? Verujem da ćete imati puno pacijenata koji će biti zainteresovani.
Šta god se pojavi u štampi na televiziji, sledeći danas zovu telefonom. A, nažalost, mi ne možemo da im kažemo kompletnu istinu.
Kad zbog čega?
Podaci nisu završeni.
Uh-huh. A i to je istina, nije dovoljno ispitano.
Pa da, to i kažem. Uh-huh. Znači, moja posljednja poruka je ovako i za kolege Kubance, koji su to jedini shvatili, i svi oni koji su, ajde kažemo, predstavnici njihovih ovde. Na Institutu za plućne bolesti Kliničkog centra u Srbiji godišnje ima 2000 pacijenata. To je skoro epidemiologija koji od karcinoma pluća. Najbolji način je da se odluče da sprovode, da delom ti pacijenti učestvuju u kliničkom ispitivanju. Da im budu od koristi za njihove podatke. Da sutra sa tim podacima dobiju registraciju u Evropi, u Americi, gde god. Znači, to je najispravniji način da i mi učestvujemo u tom kliničkom ispitivanju. to košta koliko košta. Možda je čak mnogo jeftinije nego u toj Engleskoj i tako dalje. Ali i ti lekari bi imali iskustva sa primjenom tog leka. Dodali bi svoje znanja, a nisu lošiji nego bilo koji u svetu. I da na taj način se ulazi u neku oblast, u neku zemlju, u neki terapeutski okvir u onkologiji. To je ispravan način i to je moja poruka.
I za sam kraj imam još jedno pitanje. Ako smo shvatili kako bi novinari trebalo da se ponašaju, koliko vi možete da utičete, ne mislim samo vi lično, na to da kada dođemo kao pacijent kod lekara i dobijemo silne flajere ili reklame ili papiriće na kojima stoji koji nam je lek dobar ili ne. Šta da radimo? Kome da verujemo?
Pa morate podeliti one zvanične lekove, ja? Registrovane, koje su na klinici, s tim što u ovoj oblasti onkologiji, ja? Ima mnogo preparata koji su oni van registracije. Je puno tržište nečega.
I takve flajere sam na vašem institutu viđala, što u čekaonicama pa i kod lekara.
Naš zvaničan stav instituta. Mi smo u dva maha merili pacijenti koji imaju uznapredovalu bolest. 60% njih uzima još nekakve dodatne lekove. I umjesto da nemamo nikakav stav, da jednostavno ignorišemo to, mi bi volili to da znamo. Iz nekoliko razloga. Dođe pacijent sa analizama krvi i vi vidite da se u jetri nešto dešava. A da li ste nešto još uzeli? Ja pijem nekakav čaj iz odavde i odavde. Znači, to možda bude i loše za njih, a i nama informacijama. Sada naši lekari im ne brane to da uzimaju.
Nikako. Pitala sam kad lekar preporučuje.
A te stvari ne smemo da preporučujemo. Moja lična poruka je da takva vrsta preparata koja podiže imunitet, to vam je glavni izraz za sve to, a mi znamo da je to nemoguće. Moj izraz je, ako verujete, uzmite, ali ja da vam kažem, to najbolje deluje na onog koji to prodaje.
Placebo efekat je čudo. Hvala na odvojenom vremenu. Aleksandre, imate 30 sekundi, hteli ste nešto?
Samo da dodam da što se tiče postojećih lekova koji su u apotekama, državnim, privatnim klinikama, to je neko ispitao prema svim onim parametrima koji su sacrtani u najrazvijenijim zemljama sveta. Eto, toliko.
Ali ajde onda da budemo do kraja pošteni što se tiče i agencije i tih silnih preparata, naročito ovih za skidanje kilaže.
To nisu lekovi.
To nisu lekovi, to su dijetetski
proizvodi, ali je zakonodavac i na njih obratio pažnju. Ja govorim o lekovima i medicinskim sredstvima.
I sa njima treba biti i sa ovim preparatima veoma oprezan, imaju zaista veliku reklamu, a to je itekako opasno.
Itekako.
Hvala lepo, 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.